ากรทิพย์วัชระปัญญาวงศ์นะคะจากคณะอุตสาหกรรมการเกษตรนะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะซึ่งเป็นผู้ร่วมวิจัยกับสถาบันสินทรนะคะให้เกียรติเป็นผู้นำเสนอในหัวข้อดังกล่าวด้วยค่ะขอเรียนเชิญค่ะ
เทคโนโลยีเองนะคะเราก็ไล่มาเลยนะคะได้มีการพัฒนาตั้งแต่เรื่องของการ
การทอโดยใช้กระสวยการทอโดยไร้กระสวยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเบรดโซลูชันโปรเทสตานโซลูชันแอสเซนโซลูชันหรือว่าบอลเซนใช้น้ำใช้ลมเป็นต้นนะคะตอนนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่เรามีอยู่แล้วก็คุ้นเคยอยู่เดิมนะคะสำหรับเรื่องของมิสซิ่งเทคโนโลยีในเบรดมิสซิ่งเนี่ยเราก็มีตั้งแต่เว็บมิสซิ่งนะคะแบบนิดก็คือว่านิดนะคะโรงงานผ้ามิสซิ่งเนี่ยก็เพิ่มมากมายขึ้นมานะคะในหลักใน10 ปี 10 กว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็ยังคงเป็นความต้องการของตลาดและผู้บริโภคอยู่นะคะแล้วก็ว่าที่จริงเนี่ยก็ยังคงเข้าไปในสู่อุตสาหกรรมอื่นนอกจากเครื่องผ้าเครื่องนุ่งห่มนะคะอย่างเช่นในอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมผลิตการใช้โครงสร้างที่สมแบรนด์ได้นี่ก็จะช่วยทำให้มีเทคโนโลยีความก้าวหน้ามากขึ้นเทคโนโลยีอันหนึ่งนะคะที่คิดว่าก็เป็นความสำคัญและต่อมาเราจะพูดไปจนถึงเรื่องของเทคนิคอลเทสต์ไทหรือว่าสิ่งทอเทคนิคนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของนาโนเบนก็มีหลายเทคโนโลยีนะคะถ้ารู้สึกคนก็อย่างเช่นเคมีโคบอนดิ้งนะคะเรามีการดิปปิ้งทำเกรดนะคะเทอร์โมบอนดิ้งมันก็มีสารบอนดิ้งเมโทรอินนะคะใช้โครมต่างๆนะคะหรือว่าการใช้ดิจิทัลชิ้นก็ใช้เงินเยอะนะคะในการผลิตพวกสิ่งทอการแพทย์นะคะติชบอนดิ้งนะคะการยึดติดด้วยการเย็บบางทีอาจจะมีการผสมต่างๆหลายชนิดนะคะโดยที่ว่ามีอุณหภูมิต่ำนะคะทำให้มีการเลี้ยวก่อนเวลาทำการติชบอนดิ้งก็จะทำให้ไม่อุดตันได้ง่ายนี่ก็เป็นเทคนิคที่จะเสริมมานะคะทำให้ทุกคนทำให้มีการพัฒนาอินทรีย์ขึ้นในแต่ละโรงงานนะคะแล้วก็ได้เห็นว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะคะสำหรับส่วนอีกหนึ่งต่อไปเรื่องของไดอิ้งก็มีนะคะมีฟรีไดอิ้งเทคโนโลยีไดอิ้งเทคโนโลยีพรินติ้งเทคโนโลยีนะคะแล้วก็มีDirect Printing หรือ Chart Printing นะคะ Resist Printing ที่เหมือนกับเป็นบาสิกนะคะ Finishing Technology ก็มีเยอะตั้งแต่เรื่องเชิงกลนะคะการพัฒนาสมบัติเชิงเคมีและการพัฒนา Finishing ให้เหมาะสมต่อการใช้งานเช่นเพิ่มเรื่องของการป้องกันแรงนะคะหรือว่า Finishing ให้มีคุณสมบัติที่ดีนะคะที่เหมาะกับผู้ที่ตอบสนองต่อการใช้งานที่ดีนะคะอื่นนอกจากนี้แล้วการมินเทคโนโลยีเองเนี่ยเราเห็นว่าเราส่วนของการมินเองเนี่ยเรามีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างที่จะคงที่นะคะหลายๆอย่างเนี่ยเดี๋ยวจะพูดถึงแอดวานซ์เราจะมีเรื่องของซอฟต์แวร์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ตอนนี้ในส่วนของการมินเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเทคโนโลยีเราจะเข้าไปสู่กระบวนการผลิตส่วนกระบวนการแมเนจเมนต์เนี่ยในเรื่องของการจัดการเราก็จะมีเทคโนโลยีที่เป็นเชิงใช้ในเรื่องการบริหารจัดการเป็นด้วยซอฟต์แวร์ในเชิงเข้ามาช่วยนะคะเทคโนโลยีการผลิตอย่างเช่นเทคโนโลยีในเรื่องของการทำแพทเทิร์นนะคะการวางมาร์กการทำการตัดผ้าแต่จำนวนเยอะนะคะด้วยเครื่องตัดผ้าแล้วก็ด้วยคนนะคะเรียกว่าการโชว์อินเทคโนโลยีมีกระบวนการผลิตนะคะโดยการใช้เครื่องจักรกลเข้ามาช่วยซึ่งเราก็มีการเพิ่มเครื่องจักรแล้วก็อัตราช่วยจำนวนหลากหลายมากขึ้นนะคะแต่ว่าปัญหาก็คืออาจจะมีการใช้อัตราช่วยเนี่ยไม่มีการ modify attachment ที่เป็นของเราเองนะคะบางทีมันมีความรู้โลหะโมเลกุลที่ซ่อนอยู่นะคะก็เห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปฏิบัติงานหน้างานถ้าเราเห็นความสำคัญตรงนี้เราอาจจะได้ attachment ที่ดีเข้ามาช่วยด้วยแล้วก็ในเรื่องของ finishing เทคโนโลยีของการนั้นเองนะคะเรา existing ก็หมดไปอย่างรวดเร็วนะคะคิดว่าทุกท่านคงจะทราบกันอยู่ทั้งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพูดถึง advanced technology นะคะหรือว่าเทคโนโลยีขั้นสูงชอบเทคโนโลยีขั้นสูงนี้เองนะคะที่จะเป็นตัวต่อไปว่าเราจะมองถึงรถแมพของเรานะคะด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงไปช่วยนะคะในการกายว่าเราจะใช้เทคโนโลยีนี้ในระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวด้วยความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมที่เรามีอยู่แล้วก็ด้วยความเชื่อในตัวเองว่าเราจะท้าทายไหมว่าจะอยู่ในช่วงไหนนะคะเดี๋ยวช่วงแบบจะเปิดทางเข้ามานะคะโดยเฉพาะเรื่องของ Advanced Technology เนี่ยก็ขอจับไปในส่วนของไฟเบอร์ก่อนนะคะเป็นต้นน้ำนะคะอย่างเราพูดถึงเรื่องของคาร์บอนนะคะเราก็จะพูดถึงอย่างเช่นเทคโนโลยีที่มีความมีคุณภาพสูงนะคะอย่างเช่นตัว High Quality คาร์บอนนะคะหรือว่าคาร์บอนที่มีความยืดหยุ่น 100% โดยไม่ต้องไปผสมกับเส้นใยอื่นนี่ก็น่าสนใจนะคะน่าจะวิจัยและพัฒนานะหรือว่าหรือว่าการใช้เทคโนโลยีที่มีความด้านสนิทนะคะเรียนมีงานวิจัยของต่างประเทศแล้วก็ใช้ร่วมกับเครือแคลเซียม ก็ส่งผลต่อโครงสร้างแล้วก็คุณสมบัติของเส้นไหมตัดไฟเบอร์อีกนะคะตัวนี้ก็เป็นเรื่องไหมประเทศไทยเราผลิตไหมเยอะนะคะแล้วก็ถือว่าเป็น natural fiber เป็นวัสดุธรรมชาติที่เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวเรื่องที่กล่าวไปถึงเรื่องของตอนโฟกัสกรุ๊ปเนี่ยจะได้พูดกันชัดเจนเลยนะคะว่าเราอยากจะพัฒนา natural fiber คือหมายที่เป็นอันดับต้นๆทีเดียวนะคะหรือว่าต่อไปนะคะเทคโนโลยีอย่างเช่นเรื่องของการพัฒนาปีนไหมไฟโบอินนะคะก็ดูน่าสนใจนะคะอันต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของการพัฒนานะคะผลิตตัวกรองจากเส้นใยขนสัตว์นะคะโดยใช้วัสดุไฟฟ้านะก็ดูมีการทดลองแล้วก็หรือว่าการใช้ขนสัตว์ที่มีเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อทำให้ขนสัตว์มีความขาวและสะอาดมากขึ้นมีความขาวมากขึ้นนะคะหรือว่าในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตตัวกรองจากเส้นใยที่ผสมกับอื่นๆเช่นขนสัตว์ผสมกับเส้นใยสัตว์เคราะห์แล้วก็พัฒนาตัวกรองเป็นต้นนะคะต่อไปนะคะก็จะพูดถึงไฟเบอร์เทคโนโลยีนะคะหัวข้อเหล่านี้จะนำไปสู่โน้ตเนี่ยว่าเราจะพัฒนาตรงไหนและมีความพร้อมอย่างไรนะคะยกตัวอย่างที่ติดไฟเบอร์เนี่ยเราก็พูดถึงว่ามีหัวข้อใส่เข้ามาในไฟเบอร์นะคะซึ่งจะเป็นการผสมเส้นใยหลากหลายนะคะในการปั่นเส้นได้หรือเราพูดถึงมีเทคโนโลยีที่เป็นแอดวานซ์และใช้คอมโพสิตมาทีเรียลเข้ามาช่วยนะคะโลหะขนสัตว์นะคะหรืออนุภาคระดับนาโนเมตรเข้ามาช่วยเพื่อจะทำให้โพลิเมอร์มีการผสมแล้วก็เหมาะสมกับการใช้งานนะคะหรือว่าไฮเทคไฟเบอร์อย่างเช่นการใช้ไฮเทนาตี้ไฟเบอร์การใช้เฟรนด์เซสชั่นการให้มีความรับผิดคือการนำเป็นกระแสไฟฟ้าได้หรือว่ามีไฮทัชไฟเบอร์นะคะตัวนี้ก็เป็นหัวข้อที่ดีแล้วก็ต่อไปคือ multi functional fiber นะคะเป็นการใช้สินทอให้มีคุณสมบัติที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะอย่างเช่นมีแอนตี้ไมโครเบียลนะคะป้องกันแบคทีเรียว่าไฮโดรฟิลิกนะคะกันน้ำได้ไฮโดรฟิลิกนะคะชอบน้ำแล้วก็ยังมี UV protection เป็นต้นนะคะนี่เป็นต้นแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะเราพูดถึง high performance fiber นะคะคือเป็นเส้นใยที่มีคุณสมบัติเชิงกรดีเยี่ยมแข็งแรงเช่นทนความร้อนได้นะคะแล้วทนต่อสารเคมีแล้วก็มีความแข็งแกร่งนะคะเป็นต้นนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังพูดถึงวิธีการปั่นที่มันมีการต่อจากเวฟสปินนิ่งเช่นลิควิดคริสตัลสปินนิ่งนะคะตัวนี้ก็จะเพิ่มคุณสมบัติในเรื่องของความแข็งแกร่งนะคะโดยที่มันต่อจากการปั่นเปียกที่เราพูดถึงนะคะแล้วก็เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเส้นใยมากขึ้นนะสำหรับเจลสปินนิ่งเนี่ยจะเป็นการผลิตโพลิเมอร์นะคะที่มีน้ำหนักโดยคูณสูงนะคะและเป็นเส้นใยที่พิเศษก็คือมีความเบาที่สุดในเส้นใยพิเศษที่กล่าวถึงนี้โดยคร่าวๆนะคะสำหรับเรื่องของอินออร์แกนิกสปินนิ่งไฟเบอร์เราก็เห็นว่าเราจะมีการใช้เส้นใยที่อย่างเช่นซิลิคอนคาร์บอนที่เรารู้จักกันนะคะเพื่อจะทำให้มีความแข็งแรงนะคะต่ออุณหภูมิได้ดีนะคะและยังจะช่วยในเรื่องของ reinforcement หรือว่าการเสริมแรงที่ดีด้วยนะคะสำหรับ high performance organic fibers เนี่ยเราก็จะพูดถึงเช่นยกตัวอย่างนะคะอารามิสเส้นใยที่มีคุณสมบัติเชิงกรดเยี่ยมแข็งแรงแล้วก็ทนการดึงยืดได้ดีนอกจากนี้แล้วยังทนความร้อนที่อาจจะไปแนะนำว่าเป็นเสื้อกอกหรือว่ามีการยืดได้ยืดตัวได้ดีนะคะสำหรับ advanced textileตัวอื่นนะคะเป็นซินติกไฟเบอร์อย่างเช่นเราก็คงจะพอเห็นมีโปรดักต์บางตัวออกมานะคะเช่นไฟเบอร์ออปติกกับโพลิเป็นเส้นใยแก้วนำแสงนะคะแล้วก็มีความสามารถพิเศษโดยมีการกักเก็บแสงในตัวเองในช่องกลวงในการภาพที่กลับนะคะวันนี้ก็จะพูดถึงในเรื่องของการทำให้เกิดแสงได้อย่างมหัศจรรย์ทีเดียวนะคะไปผสมกับพวกอัลต้าไฟเบอร์หน่อยก็คงจะมีการกระตุ้นทำให้เกิดแสงสำหรับ high touch fiber ก็คงจะมีหลายเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยนะคะก็คือจะทำให้เกิดการสัมผัสและอ่อนนุ่มนะคะเช่นซินติก fiber อย่างเช่นก็มีเทคโนโลยีความก้าวหน้าและด้านสูงนะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องของ PLA นะคะที่กำลังมาแรงซึ่งเป็น biodegradable ซึ่งผลิตได้จากวัตถุดิบ natural ที่เป็นทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดมันสำปะหลังหรือว่าอ้อยนะคะที่เรากำลังมีการทดลองอยู่คาดว่านะก็คงจะพัฒนาได้เป็นถึงระดับอุตสาหกรรมนะคะแล้วตอนนี้ก็คงมีงานวิจัย ี่ยค่ะสำหรับการวางเทคโนโลยีต่อไปเป็นเรื่องของยานที่มันนะอย่างทุกชาติเองเนี่ยเป็นเรื่องของการฝันได้พัฒนาต่อมาจากคือคล้ายๆ OE ก็ Open End ปีนี้นะคะแต่เป็นชิ้นใหญ่ที่มีโมเดล3ตัวนะคะทำให้มีการแก่งการสับสนเช่นกันนะคะแล้วก็มีการบิดเกลียวออกมาเป็นเส้นได้ซึ่งตัวนี้ก็ถือว่ามีการพัฒนาว่าเป็นอีกตัวนึงนะคะคือ Dual Tube Spinning นะคะเป็นข้อดีนะคะในส่วนของ Dual Tube Spinning ก็คือจะลดพื้นที่ในการผลิตแล้วก็เพิ่มอัตราการผลิตนะคะส่วนของ Tube Blade Spinning เองเนี่ยก็จะผลิตงานเนี่ยข้อดีก็คือเพื่อได้ความต่อเนื่องของเส้นใยนะคะเป็นบางกว่าแล้วก็ไม่มีเกลียวสามารถรับสีติดได้ความสำคัญอัตราเป็นหลักนะคะก็มีทั้งข้อดีข้อเสียก็พัฒนาต่อไปสำหรับนาโนเทคโนโลยีนะคะเอฟไทที่เราพูดถึงหัวข้อหลักเมื่อกี้เป็นเรื่องของไฟเบอร์สัญญาณเทคโนโลยีจะเป็นหนึ่งในกรอบที่เราจะนำไปฟังไปถึงรถแมพอาร์ดีรถแมพของเรานะคะกรอบต่อไปที่เราจะพูดถึงนาโนเทคโนโลยีนะนาโนเทคโนโลยีเนี่ยก็คงจะทราบอยู่แล้วนะเป็นการจัดการการสร้างการสังเคราะห์วัตถุและอุปกรณ์ต่างๆที่มีขนาดเล็กอยู่ในช่วงระหว่าง1-100นาโนเมตรให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ดีนะคะโดยเฉพาะนำมาใช้กับเช่นนาโนพาร์ติเคิลนะคะซึ่งก็มีการทดลองในระดับสเกลค่อนข้างเยอะนะคะคิดว่าในอุตสาหกรรมบางส่วนก็นำไปใช้ด้วยแล้วอย่างเช่นใช้สารวัตถุตึงจึงนำเข้ามาใช้นะคะเป็นในเรื่องของการตัดแล้วก็การใช้งานเช่นในเรื่องของเมทริกนะคะเป็นเมทริกเทสทายเข้ามาช่วยในเรื่องของกำจัดพวกแบคทีเรียหรือไวรัสนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะคือคาร์บอนนาโนทิวนะคะจะเป็นการจัดเรียงตัวที่เล็กมากนะคะขนาดที่เล็กกว่าเส้นผมหนึ่งถึงหนึ่งเท่านะคะมีความแข็งแรงสูงมีน้ำหนักเบานะคะแล้วก็จะนำความร้อนแล้วก็ไฟฟ้าได้ดีมากนะคะใช้เสริมแรงพลาสติกเช่นผลิตในตัวที่เขาทำกันก็คือเช่นผลิตในส่วนของเครื่องบินสำหรับนาโนแอนคาปซูเลชันตัวนี้ก็มีการพัฒนาอย่างดีแบบเยอะทีเดียวนะคะอนาคตก็คงจะมีใช้หลากหลายตัวนะคะก็คือเป็นการตัดเศษสารนะคะลงไปในแคปซูลระดับนาโนเมตรนะคะซึ่งโดยการวิธีเนี่ยก็คือจะช่วยควบคุมค่อยๆปลดปล่อยนะคะสารที่จากที่เก็บกักไว้ในแคปซูลนะคะก็เหมาะกับทั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอทั้งอุตสาหกรรมอาหารและยานะคะสำหรับนาโนฟินิชชิ่งหรือโคตติ้งตัวนี้นะคะเราจะมาเคลือบโดยใช้วัสดุนาโนนะที่มีคุณสมบัติเช่นป้องกันน้ำหรือพวกฝุ่นต่างๆไม่ให้เกาะได้นะก็ถือว่าต้องมีการพัฒนาที่ต่อไปและนอกจากนี้แล้วนะคะเราก็พูดถึง Advanced Composite นะคะนาโนแมทเทียลนะคะแล้วก็เป็นนาโนคอมโพสิตที่เป็นสารประกอบระดับนาโนขึ้นไปแล้วก็มีความแตกต่างกับที่เคยใช้อยู่เช่นใช้เคลย์นะคะดินเหนียวใช้ยางใช้เซรามิกระดับนาโนเป็นต้นสำหรับดัชโชไฟเบอร์ก็เป็นหัวข้อหนึ่งนะคะที่อยู่ในอีโคเทคพาร์ทเทคโนโลยีที่เราจะตระหนักถึงเรื่องของการทำลายให้สิ่งแวดล้อมนะคะให้สิ่งทอเนี้ยสามารถที่จะเป็นเข้าได้ดีกับสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ก่อให้เกิดมลพิษนะคะนำกลับมาใช้เหมือนได้แล้วก็ย่อยสลายได้ตามธรรมชาตินะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นคอมเพล็กซ์คาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยนะคะเราก็มีการดัดแปลงพันธุกรรมโดยการหรือว่าการลดการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกนะคะใช้ออร์แกนิกก็จะพูดถึงเรื่องนี้และจะช่วยในเรื่องของการเทรดในอนาคตด้วยนะคะเพราะบางทีเนี่ยลูกค้าของเราเนี่ยต้องการเนี่ยทางระดับนี้ในเรื่องของการปลูกเราต้องมั่นใจว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายแต่ตัวนี้ก็คงเป็นงานหนึ่งนะคะที่น่าทำวิจัยและพัฒนาต่อไปนะคะในเรื่องของทรานซิลิคอนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการดัดแปลงพันธุกรรมนะคะให้มีการกำจัดศัตรูพืชได้เดี๋ยวนี้จะมีการนำประโยชน์ของพิษหรือว่าพวกแบคทีเรียต่างๆนะคะมาใช้สำหรับการที่ผสมนะคะกับเส้นใยหรือว่าการตัดต่อยีนเบื้องต้นนะคะทำให้ร้อนด้วยอะไรต่างๆเนี่ยไม่มารบกวนนะคะก็เป็นวิธีทางธรรมชาติแต่ว่าก็เป็นเรื่องของการตัดต่อพันธุกรรมใช้วิศวกรรมต่างๆมาช่วยนะคะนอกจากนี้แล้วก็จะมีไฮบริดคาร์บอนนะคะอย่างเช่นจะเป็นการนำผสมผสานหลายๆส่วนเข้ามานะคะแล้วก็ลดเรื่องพลังงานสำหรับบานาน่าไฟเบอร์นะคะหรือว่าเส้นใยกล้วยเนี่ยสำหรับเส้นใยกล้วยเนี้ยก็ มีผู้ผลิตแล้วนะคะแล้วก็คุณสมบัติที่ดีนะคะมีความอ่อนนุ่มนะคะมีความอ่อนนุ่มนี้ในเรื่องของคุณสมบัติด้านอื่นของพาร์ตี้ที่ดีแล้วก็ที่เสียเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆมาค่อยๆพัฒนาต่อไปนะคะนอกจากนี้เราก็มีความสนใจเรื่องของแบบนะคะที่มีการเสริมแบรนด์นะคะอย่างเช่นใช้แบบการเสริมแบรนด์คอนกรีตหรือว่าใช้เกี่ยวกับเซอร์ไรพลาสติกเช่นบางที่ได้ทำเป็นแนะนำไปทำเป็นบ้านเป็นหลังคาบ้านก็มีนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นจูดนะคะหรือว่าเฮมจูดแล้วก็เฮมไฟเบอร์นะคะซึ่งเหล่านี้นะคะก็จะเบสออนลักษณะของการใช้เสริมแบรนด์นะคะก็มาช่วยนะคะตัวบางตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้แล้วก็ร่วมกับการกำจัดเชื้อโรคกับแบคทีเรียได้หรือว่าการเชื้อรานะคะส่วนเฮมหรือว่ายากันชงนี้เองเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้เสริมแบรนด์ใน PP หรือ PE นะคะโพลีโพรเทนแล้วก็โพลีเอทิลีนซึ่งจะอยู่ในอุตสาหกรรมผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์อุตสาหกรรมที่เป็นบริโภคและอุตสาหกรรมที่ใช้จำนวนเยอะมากขึ้นทุกวันนี้คืออุตสาหกรรมรถยนต์ในที่ผลิตประตูหรือว่าข้างรถยนต์นะคะซึ่งเป็นเทคนิคการใช้นานโมเดิร์นนะคะข้างไม่ถอดนอกจากนี้แล้วเราก็ยังมีเส้นใยธรรมชาติที่น่าสนใจถือเส้นใยกับรถนะคะเราจะเห็นว่ามีทั้งวิธีการแยกเส้นใยหลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการแยกด้วยมือนะคะการแยกด้วยเครื่องกลหรือว่าการแยกด้วยวิธีการแช่ฟอกต่อตัวต่อไปนะคะจะเป็นเส้นใยใหม่ๆนะคะเส้นใยใหม่ๆที่เราจะใช้พวกไบโอเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาเส้นใยที่ได้จากโปรตีนนะคะโดยที่นำจุดเด่นของโปรตีนเนี่ยมาใช้อย่างเช่นการทนต่อแรงดึงหรือต้นนะคะแล้วก็นำมาใช้หรือว่ามีเส้นใยที่ใช้จากสายเลือดซีนะคะใยแมงมุมที่มีคุณสมบัติเชิงกลมคือความแข็งแรงสูงความยืดหยุ่นมากแล้วก็กันน้ำได้ดีนะคะนอกจากนี้เราก็ใช้เป็นแบคทีเรียไซโรสเข้ามาช่วยนะคะสามารถที่สร้างเลือดเซลล์นะคะจากตัวนี้ได้หลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วก็คอนไฟเบอร์เองก็ใช้กับข้าวโพดนะคะใช้พวกนี้นะคะจะเป็นเทคโนโลยีที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราเป็นอีโคเฟรนด์ลี่นะคะไมโครนะคะโพลีเอสเตอร์ไฟเบอร์นะคะหรือว่าเอนไซม์โรงงานเอนไซม์นี้ก็ใช้พอสมควรนะคะก็คงต้องมีพัฒนาขั้นต่อไประดับแอดวานซ์นะคะในการใช้เอนไซม์ให้เหมาะสมนะกระบวนการไลอิ่งบริดจิ่งสกาวิ่งนะคะต่อมานะคะมีแอดวานซ์เทคโนโลยีที่เห็นอยู่ก็คือเรื่องของคันก็ค่อนข้างกระเถิบขึ้นไปอีกนะคะเป็นภาพที่ว่ายังเป็นระดับที่เราอาจจะยังไม่มียังเป็นเรื่องของการทำ R&D research อยู่เช่นการใช้พลาสมาทรีทเมนต์เข้ามาช่วยนะคะในคอนเซ็ปต์นะคะหรือว่าการใช้ UV นะคะในเรื่องของการปรับแต่งพื้นผิวของเส้นใยนะคะให้มีอย่างเช่นเส้นใยธรรมชาติให้มีคุณสมบัติบางอย่างคล้ายกับเส้นใยสายเคาะนะคะโดยใช้ UV หรือว่าใช้ RF dyeing โดยวิธีการใช้คลื่นความถี่นี้มาสร้างความร้อนอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็ทำให้คุณสมบัติช่วยในการทำให้แห้งด้วยในกระบวนการที่ไบโอเทคโนโลยีหรือไบโอโพลิซิ่งแล้วก็ไบโอซอฟเซนเนอร์เหล่านี้นะคะจะเป็นการผลิตที่อนุภาคระดับเล็กนะคะใช้กับพวกคอนโทรลโมซิ่งนะคะหรือว่าใช้กับพวกงานเทอร์เรทก็ดีนะคะหรือว่าการใช้พวกสารพวกออร์แกนิกต่างๆเข้ามาช่วยนะคะในเรื่องของการทำความสะอาดโอเคอื่นๆนะคะเราก็จะมีอีโคนะในเรื่องของการบริดจิ้งการอิ่งพิ้งติ้งทั้งไม่ใช้น้ำและไม่มีสารตกค้างเกลือปนนะคะใช้เป็นช่วงบริดจิ้งนะคะคือการใช้การฟอกขาวนะคะโดยไม่มีความรุนแรงแล้วก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพประหยัดพลังงานนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการใช้แอร์ไดเข้ามาช่วยนะคะคืออัพเทสเมติกโฟร์หรือว่านาโนดายิ่งนะคะการย้อมผ้าที่หลายทิศทางที่จะเหมาะกับความต้องการของอุตสาหกรรมคือแตกต่างจากแบบเดิมที่เราเคยทำนะคะนอกจากนี้งานพรีนติ้งเองเนี่ยเราก็พูดถึงพลาสมาโพซิ่งนะคะนาโนแมทริออลนะคะที่เข้ามาช่วยแล้วก็ renewable energy นะคะ energy friendly process นะคะก็จะเป็นโพซิ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จะเป็นเรื่องของกระบวนการในกระบวนการผลิตที่สามารถนำความร้อนในการผลิตกลับมาใช้ได้ใหม่อีกครั้งนึงก็จะทำให้ประหยัดพลังงานนะคะแล้วก็สร้างในเรื่องของpotential ในการผลิตได้สูงสุดนอกจากนี้ ี้แล้วนะคะก็พูดถึงส่วนของแอดวานซ์เทคโนโลยีอื่นๆนะคะตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะมองเนี่ยจะเป็นส่วนของตั้งแต่โรงกลางน้ำไปถึงปลายน้ำนะคะที่ว่าจะเป็นโรงทอโรงถังนะซึ่งมันก็จะมีโฮลมีตติ้งการ์เมนต์นะคะหรือว่าโรงทอที่มีว่าเครื่องจักรนะคะในรูปแบบใหม่ที่สร้างความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะแล้วเราดูไปถึงเรื่องของการเมนในเรื่องของแมเนจเมนต์ด้วยเช่นเราใช้อันนี้อาจจะเป็นบางท่านอาจจะคุ้นเคยนะคะแต่ว่าในระดับอุตสาหกรรมเองเนี่ยเราเรียกว่าเป็นว่า optimization นะเราใช้ 3D ไอ้แกนเข้ามาช่วยในขณะเดียวกันเนี่ยซอฟต์แวร์เนี่ยต้องเซิร์ฟกับทุกส่วนไม่ว่าเรื่องของการเมชชูริงนะการนำไปสู่การทำตกแต่งในหน้าจอโปรแคสต์ได้นอกจากนี้แล้วก็สามารถที่จะออกไปสู่กระบวนการตัดเย็บให้ใช้ระบบออโตเมชันทั้งหมดนะซึ่งก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดประหยัดพลังงานหลายอย่างนะคะแล้วก็เพิ่มองค์ความรู้ที่เชิงสร้างสรรค์มากขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วในส่วนของเทคโนโลยีที่เป็นแมเนจเมนต์ก็ขาดไม่ได้นะเทคโนโลยีที่เราได้รวบรวมมาเนี่ยเช่นซอฟต์แวร์บริการนะเราก็ต้องควรมีโปรแกรมเรื่องของการคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างภาพประกอบก็เป็น virtual garment simulation for fashion design นะมี interactive 3D garment design นะสำหรับ garment เองนะคะนอกจากดีไซน์ที่ผ่านมาก็มีสำหรับ garment ก็คือการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการควบคุมการผลิตนะคะโดยการผลิตจากนะ customization นะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจุดคุณภาพในการผลิตหรือการใช้การสร้างแบบคุณภาพแบบตัดอย่าง optimization นะมีอีกนะคะอย่างเช่นซอฟต์แวร์สำหรับการเน้นเองเนี่ยเราก็จะพูดถึงทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ในการช่วยปูและตัดผ้านะคะนอกจากนี้แล้วมีคอมพิวเตอร์ช่วยควบคุมงานหลายของการตรวจสอบผ้านะคะการไหลของผ้าและตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วเรื่อง quality control นี่สำคัญนะคะเรื่องของคอมพิวเตอร์ช่วยควบคุมในเรื่องของการเย็บการบริหารจัดการสินค้าคงคลังและการจัดการสั่งซื้อการจัดเรื่องของตารางการผลิตและการใช้ EDI เข้ามาช่วยการใช้ ERP ในการช่วยเสริมประสิทธิภาพในเรื่องของการจัดการเรื่องของ database นะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยในการ support ทั้งเรื่องของ supply chain management เรื่องของ logistics ทั้งเรื่องของ material requirement planning ค่ะ optimization และนอกจากนี้เราก็มีการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อ business process ในการ improvement หรือปรับตัวและพัฒนาอื่นๆนะคะคิดว่าคงจะมีหลากหลายทีเดียวเลยนะคะที่น่าสนใจก็เริ่มต้นจากตรงนี้ไปแล้วก็เป็นระยะสั้นด้วยนะคะ ต่อมาคือการพัฒนาภาคอื่นที่มีผลสมบัติในเรื่องของฟังก์ชันนอลใช้งานได้หลากหลายนะคะเป็นเชิงภาคอื่นและเพราะฉะนั้นก็มีเทคโนโลยีการสื่อภาคอื่นดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะไม่ว่าเป็นเรื่องการทอการถักนะหรืองานเพิ่มนะแล้วจะมีการพัฒนาเส้นใจสังเคราะห์สำหรับสิ่งทอเทคนิคนะคะทอที่เป็นข้อสุดท้ายซึ่งก็เน้น4-5ด้านนะคะที่เราเน้นเช่นทอเทคนะคะเป็นเมทริกนะคะเป็นจีโอเทคนะคะคือเส้นใหญ่กับพวกจีโอนะคะแล้วก็protective tech นะคะเรื่องของการป้องกันนะคะเราก็มีแล้วก็ mobile tech ก็ในอุตสาหกรรมรถยนต์ซึ่งอันนี้ก็คงในระดับภาคอุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะแล้วก็พูดถึงงานเทคโนโลยีด้วยนะคะในระยะสั้นว่าเราสามารถที่ทำอาหารได้นะคะนอกจากนี้แล้วเราก็พูดถึงการใช้แคปซูลจากนาโนหรือว่า encapsulation นาโนนะคะหรือว่าการตกแต่งเพราะฉะนั้นนี่ก็ลงในนาโนเลยนะคะเรื่องของ finishingนะคะแล้วก็ให้ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะมีความนำมาใช้ใหม่ได้แล้วก็ประหยัดพลังงานใช้ทุกพลังงานทดแทนนอกจากนี้แล้วก็ใช้การใช้ซอฟต์แวร์ในการช่วยบริหารการนะคะในระยะกลางและระยะยาวได้มีการเสนอว่าให้เทคโนโลยีในผลิตเส้นใยเส้นด้ายแล้วก็ภาคผืนโดยการให้พัฒนาเส้นใยใหม่ก็ยังพูดถึงหมายอยู่นะคะเป็นหมายระดับต่อไปนะคะเราต้องมีลักษณะพัฒนาแบบต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นเส้นใยติดน้องเทคนิคเรื่องของการเกษตรด้วยนั่นอันนี้น่าจะเป็นอีกหัวข้อหนึ่งนะคะในพวกต่อไปแล้วก็การพัฒนาเส้นใยสังเคราะห์นะคะมีเรื่องของไฟเบอร์ดีไซเนอร์และนาโนเทคโนโลยีเราก็ยังพูดถึงอยู่ในระดับการระยะกลางและระยะยาวนะคะสำหรับเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือจะให้มีความย่อยสลายง่ายนอกจากนี้ที่มีอยู่อีกและนอกเหนือจากนี้นะคะปัจจัยเสริมอื่นๆที่ได้กล่าวมาในระยะสั้นคือขอให้เพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการผลิตนะคะให้มีการสร้างแบรนด์นะคะอยากให้มีการสร้างไพลอตแคมป์เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนความรู้นะคะการศึกษาระหว่างกันนะคะในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ขอให้มีการจัดตั้งสถาบันที่รับรองในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าใหม่ๆหรือนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็ให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าด้วยนะคะนี่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจทีเดียวนะคะเราก็นำมาประมวลทั้งหมดหลังจากนั้นก็จะมีอีกภาพคือภาพหนึ่งคือภาพอุตสาหกรรมก็พูดถึงการสร้างกลางยาวค่อนข้างไปด้วยกันในลักษณะใกล้เคียงกันนะคะระดับ2ครั้งซึ่งลักษณะสร้างกลางยาวนี่ก็เลยรวบรวมได้ดังนี้นะคะก็พูดถึงเส้นเทคโนโลยีเส้นใหญ่เส้นด้ายภาพอื่นเช่นเดียวกันนะคะมีการพัฒนาเส้นใหญ่ใหม่นะคะการพัฒนาเส้นใหญ่ที่มีคุณสมบัติพิเศษการพูดถึงเรื่องของไฟคอมโพเนนต์เทคโนโลยีนะคะนาโนเทคโนโลยีแล้วก็เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นเส้นใยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่างๆนำมาผสมกันคอมโพสิตกันนะคะแล้วก็มีเรื่องของการย้อมจากธรรมชาติย้อมสีการย้อมธรรมชาตินะคะอื่นๆนอกจากนี้แล้วอื่นๆนี้เราก็พูดถึงเรื่องของที่มีการติดเครื่องจักรคือจริงๆอันนี้จะเป็นลักษณะลองเทิร์นหน่อยนะคะแต่ลักษณะชอบเทิร์นแบบมิดเดิลเทิร์นเนี่ยน่าจะพูดถึงเรื่องของการลดควายหรือว่าการปรับปรุงเครื่องจักรที่มีอยู่ให้ประกอบสนองการใช้งานที่เป็นงานเฉพาะด้านหน้างานของส่วนตัวโดยที่มีองค์ความรู้บางส่วนแล้วก็ขอคอนซัลท์ที่ปรึกษาจากสถาบันที่เกี่ยวข้องอันนี้จะช่วยทำให้เกิดประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตในการผลิตในระยะสั้นต่างๆได้ดีนะคะส่วนการติดเครื่องจักรเราหวังว่าเราจะมีเครื่องจักรเป็นของตัวเองของอุตสาหกรรมสีเทาในอนาคตนะคะแล้วก็ต้องกระทุนก็ไม่ถูกไปพูดได้ด้วยนี่ขอเป็นความหวังต่อไปที่ดีทีเดียวแล้วก็เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มต่างๆที่กล่าวมานะคะแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีเพื่อช่วยบริหารการผลิตด้วยในส่วนของการปรับปรุงเทคโนโลยีนะคะในส่วนของปัจจัยเสริมเนี่ยก็บอกว่าอยากให้มีการปรับปรุงเทคโนโลยีเดิมให้มีประสิทธิภาพคืออย่าเพิ่งพูดในระยะสั้นนะคะอาจจะยังไม่พูดถึงเรื่องของการพัฒนาknowledge knowhowมากนะแต่อยากจะให้ปรับปรุงเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้วิธีการอาจจะพูดถึงหลักการใช้การกำจัดของเสียในการผลิตหรือว่าการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะคะการใช้ระบบรีซิสมาเข้ามาช่วยหรือการพัฒนาการทำงานแบบข้ามสายงานนะคะโดยมีการวิจัยพัฒนาด้วยการนำความอย่างเช่นเส้นใยใหม่นะคะมีพูดถึงเรื่องของศาสตร์ทางด้านเชิงวิศวะไฟฟ้าเข้ามาช่วยนะหรือวิศวะเชิงกลหลากหลายมากอันนี้ทำให้มันมีงานของนวัตกรรมใหม่ที่น่าสนใจนะคะนอกจากนี้แล้วก็ขอให้มีการทุกๆอย่างนะคะเราพัฒนาแล้วก็มีเรื่องของการ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะในการงานกับประชาชนค่ะต่อไปจะเป็นผลจากการพูดคุยนะคะหรือจากสอบถามที่เราได้มาตอนที่ผ่านมาเนี่ยจากที่เราการพรีเซนต์ในการระดมสมองครั้งที่3ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีแบบสอบถามเบื้องต้นนะคะอันนี้จะเป็นแบบสอบถามชุดสุดท้ายนะคะที่เราจะดูเลยนะคะฟันธงไปเลยว่าเรื่องของความพร้อมนะคะว่าถ้าเป็นเทคโนโลยีนี้แล้วเนี่ยนะคะจะมีความพร้อมในระดับใดนะคะทีนี้เราก็ได้ถามในส่วนแรกนะคะเราพูดถึงไฟเบอร์กับยางเทคโนโลยีนะคะโดยที่เราก็ได้ถามว่ามีความพร้อมมากน้อยมากที่สุดนะคะก็เวทเป็นอย่างนี้นะคะmulticultural fiber เนี่ยความพร้อมน้อยที่สุดอยู่ที่ 45% นะคะที่เหลือก็เวทออกมานะคะนี่คือถามทั้งสองพาร์ทเลยนะคะต่อมาก็คือ hybrid fiber เนี่ยความพร้อมน้อยที่สุดที่ 58% นะคะแล้วก็ semi-synthetic fiber ความพร้อมน้อยที่สุดอยู่ที่ 53% นะคะ fiber ก็ยางเทคโนโลยีรวมกันแล้วนะคะเราก็จะมาเวทได้ว่าส่วนเปอร์เซ็นต์ที่น้อยที่สุดคือความพร้อมมากที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะนำตัวนี้เข้าไปคิดในเป็นสกอร์ตัวหนึ่งนะคะที่เราจะทำเข้าไปเป็นข้อมูลนะคะในการสร้างรถแบบRDที่ชัดเจนเลยนะคะเป็นแผนที่ชัดเจนซึ่งเราก็ใช้ภาพไปติดเข้ามาช่วยเราจะเห็นได้ว่าตัวที่ค่อนข้างมีความพร้อมมากเลยก็คือในส่วนของมัลติฟังชั่นแนลไฟเบอร์นะคะในเรื่องของไฟเบอร์อย่างนะส่วนตัวที่สองที่พร้อมต่อมาคือเซมิซินติกนะแล้วก็ high-tech fiber นะคะสำหรับนาโนที่พูดถึงนะคะนาโนฟินิชชิ่งเนี่ยก็กล่าวไว้ว่าอย่างพร้อมมากที่สุดอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ไล่ไปนาโนเอนแคปซูเลชันพร้อมมากที่สุดพร้อมมากที่สุดอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเช่นเดียวกันนะคะแอดวานซ์โมเดลนาโนแมทเทียลพร้อมมากที่สุดอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็นาโนเทคโนโลยีนะคะตกลงแล้วก็คือว่าตัวไฟฟ้านี่เราก็พูดถึงนาโนเทคโนโลยีที่มีความพร้อมมากที่สุดนะคะแล้วก็ตอบคำถามได้ว่าส่วนที่คิดว่าน่าจะทำการอ่านในระยะสั้นหรือว่าพร้อมคือทุกตัวยังคงไว้อยู่นะคะในรถแบบของเราเพียงแต่ว่าเราจะแบ่งเป็นระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวค่ะโดยระยะสั้นเนี่ยก็จะมีสูงถึง2ปีระยะกลางก็จะเป็นถึง4-5ปีและหลังจากระยะยาวเป็น5-5 ปีขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเห็นว่าความพร้อมมากที่สุดนะคะจะไปอยู่ที่นาโนฟินิชชิ่งและโคตติ้งนะคะนาโนเอนแคปซูเลชันรองลงมาแล้วก็แอดวานซ์โคมิตนาโนแมทเทียลนะคะถือว่าพร้อมมากที่สุดต่อไปพูดถึงแนวโน้มไฟเบอร์นะคะเราก็ถามในเรื่องของตัวอีโคเทคไทนะเราถามเรื่องแนวโน้มไฟเบอร์ก่อนแนวโน้มไดอิ้งนะคะรีไซเคิลนะคะแล้วก็สุดท้ายเราก็มาดูเป็น1พายชาร์ตเช่นเดียวกันก็จะเห็นว่าความพร้อมที่มากที่สุดในส่วนของอีโคเทคไทนะคะก็คือจะเป็นส่วนที่เป็น natural fiber ที่ว่าเป็นระยะสั้นเลยนะคะอีกอันนึงคือ natural dye in ก็เป็นระยะสั้นนะคะแล้วก็ส่วนของ recycle นะคะระยะสั้นสามระดับแรกที่พร้อมมากที่สุดค่ะส่วนนามูเบสเองนะคะเราก็พูดถึงดีโดพันธุ์นะคะฟันบอลนะคะแล้วก็เทอร์โมบอลนะคะซึ่ง3ตัวนี้ก็จะเห็นว่ามีความพร้อมน้อยสุดอยู่ที่ 42% นะคะความมากสุดอยู่ที่ 5% นะคะตัวนี้ไม่ได้คอมแพร์กับอะไรนะคะแล้วก็ตัวสแตนเลสเองนะคะมันก็มีความพร้อมน้อยสุดอยู่ที่ 46% ส่วนความมากที่สุดอยู่ที่ 5% นะคะสำหรับ Draft Peptide Road Map R&D Model อันนี้ให้ดูเป็นคร่าวๆก่อนนะคะในคลาสต่อไปที่ผอ.ชันชัยจะขึ้นมาเพรสเซนต์ต่อทุกท่านนะคะแล้วก็วันนี้ก็คงจะจบเร็วแล้วก็ต่อที่คิดที่สุดนะคะไปได้ค่อนข้างดีคิดว่าคงจะจบเซสชันนี้ก่อนไม่ต้องมีเวอร์ชันแล้วนะคะไม่ต้องมีคิวเอก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปทานข้าวแล้วก็ทานอาหารก่อนนะคะหลังจากนั้นเวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะเราจะขึ้นมาดูกราฟรถแบบอันดีแล้วก็จะเห็นตัวจริงเลยค่ะตัวจริงนะคะในภาพฝั่งต่อไปนะคะก็ขอเชิญทุกท่านนะคะรับประทานอาหารเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ